Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký podvečer, rozjíždí se Hergot. Dnes vás vítáme v trojičním složení Dominik Čejka,
Petr Wagner,
Jakub Ort.
Možná ještě víc než rozjíždí, on se třeba rozlétává, že?
Přesně tak, možná se rozlétává a poletuje, protože dnešní Hergot bude o fenoménu UFO, o fenoménu ufologie, bude to tady lítat a bude tady lítat mnoho neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných věcí.
A ještě než se do této problematiky ponoříme, což myslím, že můžeme už v tuto chvíli slíbit, že nebude naposledy v rámci Hergotu, tak si pustíme nějakou muziku, která se samozřejmě k fenoménu UFO nějak vztahuje. První písničku, kterou jsme si pro tuto příležitost vybrali, jsme vyštrachali vlastně z hardkorového archivu, ovšem v jiném trochu hávu. Píseň Nebešťan je totiž původně od GNU, ale teď ji uslyšíte v podání komunistů z jejich skvělé desky plné cover verzí.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Posloucháte pořád Hergot, Radio Wave. Slyšeli jste písničku od kapely GNU původně, vy jste ji slyšeli v úpravě komunistů a my se pouštíme do našich pravidelných zpráv. Kdo tam co máte, kluci?
No, záleží na tom, čím chceš začít, Jakube. Já bych začínal totiž satanistama, tak nevím, jestli tam nemá něco pozitivnějšího Dominik.
A satanistama začneme, já bych se zdržel toho hodnocení, jestli jsou satanisti pozitivní nebo negativní. Já myslím, že máme mezi posluchači je spousta nadšených satanistů, které tvá zpráva třeba potěší. Tak pojď do toho, Petře.
Dobře, takže tahle zpráva je pro vás, co jste nadšení mladí pozitivní satanisti. Newyorští organizovaní satanisté pod hlavičkou Satanic Temple uveřejnili návrh sochy satana, která by měla stát vedle skulptury Desatera u Oklahoma State Capitol. Socha Bafometa na trůnu s pentagramem a dvěma roztomilými dětmi po pravici a levici by měla mít něco přes 2 metry a satanisté tvrdí, že by tam měla stát jako připomínka občanských práv a svobody vyznání pro všechny okultisty a heretiky. Já teda myslím, že to asi teda neprojde kulturní komisí, ale zajímavý mi přijde už fakt, že před pár lety by ani nikoho nenapadlo s tímhle vyrukovat, tak to je opravdu přelomová zpráva, dá se říct.
Boj za práva heretiků, to je krásná věc. Já jako protestant samozřejmě bych to podpořil. Ty jako husita, Petře, bys měl možná taky. Každopádně necháme...
Já si myslím, že ty husitě by se s nima jinak vypořádali. Ne?
To nevím.
Tak ale... Žižka se s tím nepádal často, to je zase další věc, ale teď už jsme asi zamíchali do toho našeho guláše moc věcí najednou. Možná radši Dominik by to mohl zachránit nějakou svoji zprávu další.
Vybral jsem zprávu, která se vztahuje, bezprostředně se vztahuje k dnešnímu tématu z letiště v německých Brémách. To totiž muselo v pondělí na 3 hodiny přerušit provoz. Radary totiž neustále zobrazovaly neidentifikovatelný létající objekt, tedy UFO. Na místo přilétla policejní helikoptéra, která však nebyla schopna objekt identifikovat ani spatřit.
Takže ono bylo vidět
na radaru, ale ve skutečnosti tam nebylo.
No, tak o tom si třeba taky něco ještě povíme, uslyšíme v našem rozhovoru dnešním. Já jsem dneska připravil taky zprávu.
Tak do toho.
Je to zpráva z katolické církve. Katolická církev totiž připravuje biskupskou synodu o rodině a katolickou církev zajímá, co si o tom myslí kněží i laici. Připravený dotazník rozeslali i do českých diecézí a v ostravsko-opavské diecézi už ten dotazník mají dokonce vyhodnocený a vyvěsili ho také na internet. Tyhle demokratizační tendence v katolické církvi jsou rozhodně potěšitelné, ale je teda vidět, že vše ještě neklape tak, jako má. V samotném dokumentu se píše, že dotazník byl poznamenán několika chybami, cituji. Otázky byly položeny nesrozumitelně nebo nejednoznačně. Otázky se někdy míjely s realitou života běžných farností. Překlad otázek nepatřil mezi kvalitní překlady. poměrně málo času na poskytnutí odpovědí. V ostravsko-opavské diecézi nebyla dána možnost jiné formy kontaktu než vyplněním dotazníku online, především z důvodu následného zpracování v zadaném termínu. Takže je vidět, že těch nedostatků bylo dost.
A tam docela dost much teda.
Sami katolíci to přiznávají, což byl také důvod, proč ten dotazník vyplnilo jen 51 kněží, ale především jen asi 2 nebo 3 laici. Zajímavé je ale, že společně ho vyplnilo také hnutí Logos, což je sdružení homosexuálních křesťanů a křesťanek, nebo lidí, kteří nějak se snaží propojovat svoji homosexuální orientaci a svůj vztah k víře. A právě jedna z těch otázek k rodině míří na homosexuální partnerství a výchovu dětí. Ta otázka zní: v případě svazku lidí stejného pohlaví, kteří si adoptovali děti, jaký lze zaujmout pastorační postoj s ohledem na předávání víry? Jedna z nejčastějších odpovědí zní: víra má být hlásána všem, zvláště maličkým, a zde s ještě větší pečlivostí. 10 dotázaných takhle odpovědělo. Ale jeden dotázaný například odpověděl, že každá práce s dětmi homosexuálů by byla brána jako jejich podpora. A jsou i tady i další odmítavé postoje, ale ty vyloženě odmítavé spíše v menšině.
No škoda je, že těch respondentů tohohle dotazníku je tak málo, protože to zatím pramálo o něčem vypovídá. Uvidíme, počkáme si, až bude revidovaná jeho forma, a pak určitě něco řekneme k těm dalším výsledkům, pakliže budou taky uveřejněny později. No a já bych si hned vzal další zprávu, jestli...
No vem si zprávu, seš na řadě, Petře.
Prosím.
Kluci, vypadá to, že nás čeká tenhle rok, rok ve znamení biblických příběhů. Nejenom tady u nás v Hergotu, ale tak nějak všeobecně a především v kinech, co se filmu týče. Poslouchejte, co nás všechno letos čeká za křesťanské bijáky nebo bijáky s křesťanskou tématikou a s biblickou tématikou. Tak za prvé, už v únoru, Son of God, Syn Boží, tohle teda není úplně nový biják, ale je to celovečerák smontovaný z toho vele úspěšného seriálu Bible z kanálu History Channel v produkci 20th Century Fox. V dubnu před Velikonoci, což není žádná náhoda, Heaven is for Real, nebe je skutečné, film na motivy knihy o posmrtné zásvětní zkušenosti malého chlapce, takže o otázkách spásy, o Ježíši a tak dále, to bude docela hodně, to bude vyrábět pro změnu Sony. V listopadu nás čeká Noé s Emmou Watson a s Russellem Crowem, velkofilm jak má být, ale podle traileru hrozí trošku nějaká pompézní břečka jakoby. A nakonec 2 filmy na prosinec, velký kandidát na blockbuster Exodus Ridleyho Scotta s Christianem Balem v roli Mojžíše a Sigourney Weaver a Mary Mother of Christ, což má být něco jako prequel k umučení Ježíše Krista. V tomhle filmu bude hrát Peter O'Toole, Sir Ben Kingsley, Julia Ormond a v roli Panny Marie mladička izraelská 16-letá herečka Odeya Rush. Dominik už je natěšen s další zprávičkou, tak do toho.
Ta je o příspěvku, který mě zaujal, od Michala Ješka, který se objevil na stránkách rozhlasu a který pojednává o takzvaném biopsychosociospirituálním modelu člověka.
A to je jako 3D model člověka, nebo?
4D.
4D, pardon.
A ten model jednoduše zahrnuje tedy i spirituální rovinu člověka, kromě té obvyklé jako tělesné, nějaké psychologické, sociologické. Jak jsem se dočet, využívá se zejména při léčení drogových závislostí a duševně tělesných onemocnění.
Jak si to mám představit? To je model jako...
To něco jako ta andula, na který se trénuje umělý dýchání.
Asi v rámci psychoterapie interaguješ taky s nějakou spirituální, prostě s nějakým předpokladem, že ten člověk má nějaký duchovní život.
Aha, takže to myšlenkový model člověka, za kterým se počítá při té práci s ním.
V rámci psychoterapie.
Není to nějaká figurína.
Já jsem si furt představoval jenom figurínu.
Je to čirá abstrakce.
Čirá abstrakce, výborně.
Tak to mě trochu zklamalo. No,
já tady mám čiré konkrétno. Já jsem si koupil papírový časopis Nový prostor a zjistil jsem, že normálně i v takovém časopise se píše o náboženství, tenhle díl je o zázracích a má tam jeden dlouhý článek náš respondent z nedávné doby Adam Borzič. A taky je tady článek o vyrovnávání se smrtí, což je taky téma, se kterým jsme se v poslední době zabývali. A je tady jedna věc, kterou jsme nezmínili a myslím si, že je to důležité. V článku o smrti od Tomáše Malíka jsem se dozvěděl, že existuje jistý Ray Kurzweil, což je vitální šedesátník, který se silně angažuje na poli technologického vývoje, který prodlužuje lidský život a doufá, že když prostě bude držet krok s dobou, tak jednoho dne dojde k době, kdy mu ty technologie nové zaručí nesmrtelnost. Takže se zajímá o všechny nové trendy, jí hrozně zdravě, jí strašně moc různých vitaminových preparátů. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak cituji z článku. Pokud by nakonec přeci jen nekonečné zásnuby výjimečného vizionáře se zachránkyní vědou z nějakého důvodu nevyšly, je prý Kurzweil připraven nechat po prohrané bitvě s kmotrou smrtí své tělo zmrazit. Chvíli nežít, aby mohl žít věčně. Takže to je podle mě taky varianta, která je asi možná a se kterou jsme naše posluchače v tom díle o smrti neseznámili a myslím si, že by bylo nepoctivé jim to upřít, tuhle informaci.
A to je dobrá investice. Chvíli nežít, aby člověk žil věčně.
No, tak my na něco podobného věříme, jakoby, že jo. No, já mám tady ještě dvě poslední zprávičky a jedna je liturgická a druhá je z Egypta. Kterou chcete slyšet dřív, kluci?
Liturgickou.
Dobře, je to taková liturgická zajímavost. Vy víte, že v pondělí byl svátek zjevení páně Epifanie, u nás spíš známý jako svátek tří králů a třeba v Bulharsku mají moc příjemný otužilecký křesťanský folklor pro tuhle příležitost. Představte si, kněží nahážou do řek a rybníků krucifixíky malinké a mladí mužové v krojových košilích za hudby a zpěvu je z té ledové vody loví. To je parádní zábava, během lovu jsou sledováni ze břehu lidem v péřových bundách, protože je tam pěkná zima. Mě to úplně inspirovalo k tomu, že bychom to mohli na přes rok zkusit a necháme se u toho třeba natočit. Já jsem kněz bohužel jenom já, takže já budu házet ty krucifixy, aby tam budete je lovit.
A ty budeš mít tu péřovku teda.
No kněz asi nevím, jestli má péřovku.
Ne, budeš v liturgickém rouchu.
Budu v taláru, budu házet ty krucifixy,
péřovou
budete lovit.
Budeš.
V péřovkách tam bude stát našich 666 fanoušků pořadu Hergot.
Už jich máme víc, už je nás víc zase.
Výborně.
A ta poslední zpráva teda, tohle jsem si možná mohl nechat nakonec, tenhle ten můj plán na příští zimu, ale poslední zpráva je pozitivní. Z Egypta jsme měli v loni hromadu nepěkných zpráv a já je dneska naruším takovou příjemnou vánoční, protože oni mají Vánoce až teďka v lednu. Adli Mansur, prozatímní prezident, navštívil koptského papeže Tavadrose II. V jeho sídle v Káhiře, což byla první oficiální státní návštěva tohoto druhu po 40 letech, takže snad to svědčí o pozitivním vývoji v Egyptě.
Mě jenom teď napadlo taková asociace, jak se ptali, jestli chceme liturgii nebo Egypt, že kdyby se to spojilo, tak nebude v té vodě taková zima možná.
To asi ne. Ale pojďme od zpráv zase k písničkám. Máme to na výběr strašně moc, ale myslíte, že přišla ta...
Já myslím, že přišla chvíle na to velký.
Dobře. Zahrajeme teda písničku od kapely OK Band, která se jmenuje UFO nad rybníkem. Ale je to velká síla. Neuvěřitelná energie.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrál opus od OK Bandu UFO nad rybníkem a my máme před sebou biblické okénko. Předávám slovo Jakubovi.
No a to jsem zvědav, Jakube, teda co říká Bible o ufonech. Teda
no
to
Bible
jsem
toho
zvědav.
Říká o ufonech spoustu, jak jsem se dozvěděl, tak takový kanonický biblický text všech ufologů je v proroku Ezechielovi hned na začátku. Prorok Ezechiel je vůbec naprosto fantastická postava biblická. Dokonce někteří...
Dá se říct první ufolog?
Nedá se to říct, ale já bych to chtěl tady jako rozehrát tak otevřeně ty možnosti, jak té interpretaci přistoupit. Každopádně bych na začátek hned zmínil, že židovští rabíni povolovali studium knihy Ezechiel až asi po třicítce, protože si byli vědomi, že to ne.
Takže já už můžu a Dominik
pracovat.
Taky.
No jenom, já ne, třeba přesto jsem se do toho pustil. A poprosím Dominika, aby přečetl tu pasáž z Bible, je to z takového delšího popisu vize, kterou prorok Ezechiel má. Na začátku popisuje čtyři prapodivné postavy s křídly, s nohama bíčků a podobně a tak dále. A my jsme z toho vybrali takový kratší úsek, který se zabývá něčím, co ufology fascinuje.
Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto. Třpitila se jako chryzolit a všechna čtyři se sobě podobala. Jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jakoby bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň. Ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola. A když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli. Tam vedl duch i kola. Vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když oni šli, jela, když se oni zastavili, stála. A když se oni vznášeli nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech.
To je zajímavý, kluci, že jo?
Je to oblíbený text Ericha von Denikena, který to využil již ve svých starších knihách ze 70. let a hodně se nad tím pobavil. A věc, kterou Deniken třeba říká, která se možná k tomuhle tématu náramně hodí, je, že je věřící katolík a že jako takový věří skutečně v jediného Boha, ale myslí si, že jeho Bůh tyhle ty doprovodné stroje nepotřebuje. Takže všechny záznamy z písma, kde se mluví trošku technicky a jsou tam různé typy bytostí jako zvláštních nebo strojů, tak ty přisuzuje bez skrupulí ufonům.
To je výborný.
Ten Ezechiel by se možná divil, co
ten by se rozhodně divil. Já jsem se četl takový biblický komentář, který je určen vlastně lidem, kteří bádají v Bibli, ale také farářům, kteří na to chtějí kázat, a tam se opravdu zabývá ten biblista tím, jak jsou teda ty kola v sobě, protože to je opravdu otázka, když se podíváme na různá vyobrazení, tak po každé je to jinak, někde jsou napříč v sobě jako zaseklá. Biblický komentář, ze kterého jsem čerpal, tak argumentuje, protože jsou ta kola jako v sobě, že jsou jako dva soustředné kruhy, jeden menší a jeden větší, tak to je sice zajímavé, ale příliš zvěsti teda tam z toho na mě nedýchá.
To se nedá ani nějak existenciálně tohle.
To se nedá podle mě vyložit. A já bych na tomhle textu chtěl ukázat, že jsou různé možnosti, jak se s takovými texty popasovat. Jde pokaždé o to vlastně, jakou tomu biblickému textu klademe otázku. Pokud klademe biblickému textu otázku, jak to vypadalo tehdy, bylo možné se setkat s mimozemštěny, jaký byl technický pokrok, a v tom stroji vidíme opravdu nějaký vrtulník, jako jsme se to dočetli před natáčením pořadu s Dominikem na jedných internetových stránkách, tak je to samozřejmě skvělý zdroj různých hypotéz pro ufologii a my to necháme otevřené, to je jedna možnost. Druhá možnost, když se na takový text podívá psycholog, to jsem se dočetl, že o Ezechielovi, který pravděpodobně zažil hrůzy obléhání Jeruzaléma a deportaci do Babylona, tak jeden biblista na základě psychologických hypotéz a zkoumání říká, že Ezechiel mohl mít takzvaný posttraumatický stresový syndrom, který se mimo jiné také projevuje různými takovými zvláštními vizemi a takovýmihle věcmi.
No, ale ona je otázka, jaký ze starozákonních proroků neměl náběh na posttraumatický stresový syndrom.
No, samozřejmě
málo kdo prorokoval v pohodě a v dobrém duševním rozpoložení.
Úplně v pohodě nebyl asi nikdo, nicméně ten Ezechiel, to je teda opravdu extrém, když si to pak čtete dál. Hned po téhle kapitole následuje boží příkaz, aby Ezechiel snědl svitek písma a on to udělá a tak dále a tak dále. Tam jsou neuvěřitelné věci. No a pokud bychom tomu chtěli dát nějaký náboženský rozměr, což je samozřejmě to, co zajímá třeba mě, když tu Bibli čtu jako křesťan.
I mě.
Tak,
i mě,
já jsem taky zvěděl.
Nebude to nic objevného, ale po tomhle textu následuje boží oslovení. Tenhle vize předchází setkání s Hospodinem a je to vykreslení možná takovou zvláštní poezií, možná pro nás překvapivou, ale té boží slávy, té boží jinakosti, té boží zvláštnosti a té velké slávy boží, která přesahuje opravdu to naše myšlení a vnímání, což o tomhle textu se bezesporu říci dá.
Takže si myslíš, že je to vlastně jenom oděné do takového lehkého cyberpunkového hávu, ale že v zásadě to dost dobře souvisí i s jinými biblickými poselstvími?
Já si myslím, pokud to pro mě má mít význam, tak pro mě to má ten význam, že ten text svědčí o tom, jak ten Ezechiel niterně prožíval tu boží slávu a jinakost opravdu i v těchhlech obrazech s takovými to vizemi.
A Petře, co je liturgický rok dlouhý? Čtou se takovéhle texty?
No, nevím, jestli toho Ezechiele, konkrétně tuhle tu pasáž, jestli si někdo dobrovolně vybere nějaká církev do výběru liturgických textů. Možná by ale stálo za to sestavit čtení na celý rok jenom ze sporných psychedelických a zvláštních pasáží v Bibli. Myslím, že by to stálo za to a můžeme třeba o to osilovat my.
To se mi líbí, tenhle projekt, já bych zároveň zkoumal možná sociologicky, jak by se proměnil měla návštěvnost toho kostela, možná by
nejdřív... Já jsem přesvědčen o tom, že by tam začali chodit jiný lidi.
No, úplně. Možná by lidi nejdřív ubývali a pak by si zjistil, že ti tam přibývají cyberpunkoví fanoušci a čtenáři sci-fi a tak dále a tak dále.
Já myslím, že můžeme to biblické okénko zavřít a pustit si písničku.
Ale roletu bych úplně nezatahoval toho okna, protože co kdyby se za ním něco vznášelo.
Musíme vidět na oblohu.
A písničku, kterou si pustíme teď, dáme z křesťanské tradice, protože jsme měli to biblické okno a já jsem rád, že jsem si vzpomněl na tvorbu legendárního křesťanského písničkáře Larryho Normana, jednu z prvních postav křesťanů v rockové muzice a skutečně skvělého autora písní. A pustíme si píseň z jeho alba, které se jmenuje Only Visiting This Planet a píseň se jmenuje UFO, kde k neidentifikovanému létajícímu předmětu připodobňuje Ježíše. Je tam určitý nadhled a navíc je to taková hezká baladická píseň.
Je to nádherný a je to tak dobře srozumitelná angličtina, že tomu rozumím i já, takže doporučuji posluchačům, ať se na ten text soustředí.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
He's an unidentified flying object. You will see him in the air. He's an unidentified flying object and you will drop your hands and stare. You will be afraid to tell your neighbors, they might think...
To byla legenda křesťanské populární hudby Larry Norman a jeho písnička UFO a vy posloucháte Hergot věnovaný neidentifikovatelným a neidentifikovaným létajícím předmětům a otázkám s nimi spojenými.
A teď si pustíme rozhovor, který jsem natočil s Vladimírem Šiškou, což je člověk, který se právě ufologií zabývá a který mimo jiné taky vytvořil a organizuje projekt Záře, který prověřuje hlášení různých lidí, kteří spatřili neidentifikované předměty někde kolem sebe na obloze.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
My si povídáme o ufologii a záhadologii s ufologem a záhadologem Vladimírem Šiškou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás zeptám na začátek na jednoduchou otázku, co to vlastně ufologie je.
Já vám nejdřív odpovím tím, co ufologie není. Není to věda. I když tam má to logie, není to věda, je to obor, který se zabývá zkoumáním UFO, tedy neidentifikovaných letajících objektů a tomuto oboru se věnují téměř výhradně vlastně amatérští badatelé, jak říkáme. To znamená, pro mě osobně a pro mé kolegy je to koníček.
A co je teda předmětem přesně toho oboru, který není věda vlastně?
Pokud mluvíme o ufologii, tak předmětem je UFO. Jak už jsem říkal, UFO je neidentifikovaný letající objekt, anglická zkratka známá. A zatím se samozřejmě může skrývat mnoho nejrůznějších věcí. Po nějakém tom zkoumání vlastně toho konkrétního případu my potom zjišťujeme, jestli se nejednalo o něco známého, jestli se to nedá nějakým způsobem vysvětlit. Pokud ano, stává se z UFO IFO, vlastně identifikovaný letající objekt. A může to být pod tom případě meteor, pták, světla z diskotéky, v současné době velmi populární čínské lampiony a mnoho prostě dalších věcí, které za neobvyklých podmínek tomu pozorovateli můžou připadat jako něco zvláštního, neobvyklého, nevysvětlitelného. No a pak nám vždycky ale zbyde nějaké to procento případů, které vysvětlit nejde. I když máme dostatek informací, tak prostě ty všechny pokusy o vysvětlení selhávají a tam potom mluvíme o... Čeština nám dovoluje použít krásné slovo neidentifikovatelný letající objekt. No a ten už prostě se nedá identifikovat a já rovnou řeknu asi věc, na kterou byste se mě zeptal, to neznamená, že to jsou mimozemšťani. To ještě pořád neznamená, že zatím jsou mimozemšťani. My už tady potom můžeme hovořit jenom o hypotézách, co se zatím skrývá. A těch hypotéz je mnoho a ti mimozemšťané jsou pouze jednou z nich.
Děkuju, k mimozemšťanům se doufám ještě dostaneme. Já se zeptám trošku historicky, jak se vlastně ten fenomén UFO zrodil, jaké to má dějiny.
Dějiny se dají počítat už, dejme tomu, od biblických dob, zjevení Ezechielovo a podobně, popsané ve Starém zákoně v Bibli. Ale dějiny vlastně ufologie se počítají asi zhruba od roku 1947, kdy byla ta známá pozorování Kenneta Arnolda ve Spojených státech a poté také došlo k roswellské havárii v této době, ale ta se ještě pořád hovořilo o létajících talířích. Nikoliv o UFO, ta UFO, zkrátka vlastně UFO vznikla až mnohem později, někdy myslím, že na konci 60. let se vlastně začalo těmto objektům říkat UFO, protože se ukázalo, že to nejsou jenom disky, že to nejsou jenom ty takzvané talíře, ale že mají nejrůznější tvary a projevy.
Vy jste říkal, že u těch několika neidentifikovaných nebo možná neidentifikovatelných procent těch objektů vlastně končí možnosti vědecky prozkoumat, co to je a nastupují už jenom hypotézy, nicméně já předpokládám, že právě tady to začne být nejnapínavější, tak jak se vlastně ufologové začnou zabývat tím předmětem svého zkoumání nebo svého koníčku v téhle fázi?
No, máte pravdu, ufologie sice není věda, ale může používat vědecké metody. Je to dokonce žádoucí a potřebné, protože jinak ty informace nejsou spolehlivé. Nicméně nemůže se chovat úplně stejně jako věda, protože podívejte se, věda má velice přísná pravidla, tam musíte udělat dvojitý slepý pokus, musí to být opakovatelné a UFO se vám neobjeví v laboratoři před připravenými věci, ale naopak před normálními lidmi, kteří na to nejsou školení, aby věděli, čeho si mají všímat a většinou jsou překvapení a leckdy i vyděšení. No a když potom se stane, že se nám ten objekt nepodaří vysvětlit, no tak tam už opravdu nastupují ty hypotézy, co by se zatím mohlo skrývat. Ale upřímně řečeno, my nic víc s tím dělat nemůžeme, než vlastně spekulovat. A z těch hypotéz tam potom ještě zatím se můžou skrývat další neméně zajímavé věci a to jsou třeba dosud neznámé přírodní jevy. Může zatím být utajovaná vojenská technika, velmi pravděpodobně za nějakým procentem asi bude. Můžou tam být teorie takzvané ty návštěvnické, mezi které patří i ta mimozemská. Tam samozřejmě jich víc, protože se hovoří o návštěvnících z jiného času nebo z jiného vesmíru a podobně. Pak existuje hodně zajímavá hypotéza, ke který ještě bych se možná rád vrátil, a ta se jmenuje mimikry, hypotéza mimikry, kterou si vymyslel německý ufolog Johannes Fieback. Bohužel už dneska zesnulý, byl to náš přítel, jezdil často do České republiky a vyšly mu tady dvě knížky. A ten si vymyslel tuhletu hypotézu a tvrdí, že některé ty jevy, které jsou spojované s ufologií, mohou být vlastně jakýmisi mimikrami. Že ti, on říkal, ani nenazýval mimozemšťané, prostě ti druzí nám tady vytváří nějakou virtuální realitu. Tak jako my si vytváříme virtuální realitu na počítači, jenomže pro nás je to skutečný, pro nás prostě je to vytvořená realita a ten létající talíř je opravdu plechový a má nějakou teplotu, asi byste to změřil a já nevím, co odráží světlo a podobně, ale z jejich hlediska je to virtuál.
Já se zeptám teď trošku osobně, jak vy vlastně jste se k ufologii dostal. Jaké jsou ty vaše osobní dějiny jako ufologa?
K tomu vedla dlouhá cesta. Odvíjelo se to samozřejmě asi už od mého mládí, protože jsem hodně četl a začal jsem číst hodně sci-fi. A ta sci-fi samozřejmě přivádí člověka na myšlenky. Sci-fi není literatura o vesmíru nebo o robotech nebo o budoucnosti. To je literatura, která klade jednu základní otázku, co kdyby. Co kdyby. A to třeba i do minulosti, že jo? Co kdyby Hitler vyhrál válku a napíšete sci-fi. A tyhle ty alternativy vlastně mi naučily hledat právě jakási bílá místa v tom, co vlastně víme o světě kolem nás. A od toho se odvíjí vlastně čistá záhadologie. Pak existoval jeden spisovatel, u nás dobře známý, doktor Ludvík Souček, který psal obojí. On psal nádhernou sci-fi, vlastně na tehdejší úroveň, to byla vynikající sci-fi, přeložil Denikena a začal psát také Tušení stínu a další vlastně záhadologické knížky. Takže asi tímhletím způsobem jsem nějakým způsobem se orientoval na ty záhady a zůstal jsem u nich.
Já si neodpustím takovou hloupou otázku, když tady mám ufologa, viděl jste UFO osobně?
Tu otázku dostávám často. Já jsem viděl hodně těch UFO, které byly ovšem UFO jenom nějakou dobu, poměrně krátkou, než jsem nějakým způsobem přišel na to, co to je. Ale jako nevysvětlené UFO, nebo UFO, které bych si nedokázal vysvětlit, jsem skutečně neviděl.
A jak se
jednou to byla vzducholoď, pak to bylo letadlo za neobvyklých podmínek. Jednou to byla úplně úžasná věc, jeli jsme autem a nad křižovatkou se vznášel takový podivný, šedavý, průhledný objekt. A já jsem zastavil u kraje, jsem říkal, co to je, to není možný, co to je. A ono se tak vznášelo, poletovalo, měnilo to směr, pak to kleslo níž a byl to obyčejný mikrotonový pytlík, naplněný horkým vzduchem, vlastně jenom v létě to bylo, jak byla horká silnice, tak poletoval ve vzduchu, bylo strašně zvláštně. No ale taky jsem si to vysvětlil, jak vidíte, no.
Jako ufolog znamená to, že se díváte hodně nahoru nebo na nebe, aby vám nahoru něco neuniklo? Nebo...
No a já bych pravdu řekl, tak se občas na oblohu dívám. Samozřejmě rád. A někdy mám pocit, že lidi vůbec vlastně nezvednou oči vůbec. Od ulice, od silnice, když jdou po městě nebo venku, málo kdy se vlastně dívají cíleně na oblohu. A já to vlastně můžu doložit i statistikou. My máme nejvíc pozorování v létě. A když se to vezme z míst, podle míst pozorování, tak to jsou místa, kde se lidi rekreujou. Zná okolo jezer, přehrad, rybníků a podobně. Protože najednou mají volno, jsou dlouho do noci vzhůru a koukají na oblohu. Při normálním všedním životě vlastně je to zvláštní, ale člověk téměř nezvedne oči k obloze.
Ten rozhovor děláme pro pořad Hergot, což je pořad o náboženství, takže bychom se mohli pustit do toho tématu UFO, ufologie a náboženství. A když jsem si pročítal vaše stránky, tak mi to přišlo vlastně dost racionální všechno, že se to drží právě různých vědeckých postupů. Na druhou stranu jsem pochopil, že ufologie má také blízko k různým náboženským směrům, k ezoterice, jak to vlastně je?
Ono, tyhle věci se navzájem prolínají. Prolíná se věda s náboženstvím, prolíná se ufologie s náboženstvím i s vědou. Tam se nedá stanovit nějaká pevná hranice mezi tím. A samozřejmě tyhle věci se náboženství dotýkají někdy velmi blízko, protože do ufologie se řadí i takové jevy, jako jsou známá mariánská zjevení například. To je právě věc, kterou studoval ten Johannes Wiebach, o kterém jsem mluvil. A nebo únosy do UFO. To jsou všechno věci, které lze nějakým způsobem spojovat s náboženstvím, ale samozřejmě záleží na výkladu toho, kterého člověka, jak se na to dívá. My se snažíme na to dívat racionálně z pohledu nezaujatých lidí, tedy vlastně ten neutrální pohled, my ho všude preferujeme, všeobecně, na každou záhadu. Prostě díváme se na to neutrálně. Neříkáme, že to jsou určitě mimozemšťané, ale neumíme je také vyloučit. Bohužel, i když máme dneska, myslím, že dneska je to kolem asi 2500 pozorování UFO, které máme zaregistrované v databázi, jenom v České republice za tu dobu, co fungujeme. Nedá se říci, že bychom mohli dokázat mimozemšťany ani nějakým způsobem vyvrátit, že určitě zatím žádný mimozemský jev není. To musím poctivě říct, že ne. No a samozřejmě potom jsou ještě další jevy, nebo další směry, které se na to dívají jinak, na tyhle ty jevy. A ezoterika bohužel vychází často ze záhadologie, ale stala se podle mého názoru hodně módní záležitostí a hodně věcí z ní asi nefunguje tak, jak si ezoterikové představují.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. I'm just a little bit.
Dohráli a dospívali The Stranglers písničku Just Like Nothing on Earth ze svého konceptuálního alba, které pojednává celé o UFO a které se jmenuje Gospel According Men in Black. A my máme před sebou druhou část rozhovoru s Vladimírem Šiškou, který připravil Jakub.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Když jsme se dotkli té ezoteriky a těch mimozemšťanů, já bych u tohohle tématu na chvíli zůstal, i když vidím, že vy k tomu máte vlastně lehký odstup. Jakou roli vlastně hrají ti mimozemšťané v té náboženské ufologii?
Mimozemšťané s náboženstvím, dejme tomu s křesťanstvím, nejsou žádné kolizi. Když si řekl Carl Sagan, což byl astronom, astrofyzik a velký popularizátor hledání mimozemšťanů a programu SETI, tak on řekl kdysi krásnou větu, že kdybychom měli být v celém vesmíru jenom sami, tak je to hrozné plýtvání místem. To se mi strašně líbí jako ta věta a v podstatě stojím za tím. A já si myslím, že další příklad, Erich von Däniken, který napsal spoustu knížek a propaguje vlastně archeoastronautickou hypotézu, tedy dávnou návštěvu mimozemšťanů. A dokládají právě tím, že určité části Bible, zejména Starého zákona, vlastně odkazují na události, které mohly být skutečně způsobeny spíš mimozemšťskou návštěvou, než tím, jak si to lidé vysvětlovali, tudíž jako Bohem. Tady je třeba říct, že Erich von Däniken je normální věřící katolík. Jemu to taky, u něj to také není v nějakém protikladu proti jeho víře. On jenom tvrdí, že vlastně v tom Starém zákoně jsou zachyceny věci, které si lidé dřív vysvětlovali, nebo spíš to sváděli v podstatě na toho Boha, ale že toho Boha viděli vlastně v mimozemšťanech, kteří je navštívili.
Tohle je věc, která mě rozhodně zajímá. Byl byste schopný dát nějaké příklady, vlastně k čemu to ten Däniken vztahuje konkrétně v tom Starém zákoně?
No, vzpomenu si, moje chatrná paměť.
Já vás nechci zkoušet.
Se vybavuje. Ale... Jednak to Ezechielovo vidění samozřejmě. A dokonce je zajímavé, že právě podle popisu toho Ezechiela vlastně vytvořil jakýsi inženýr Blumrich, bývalý zaměstnanec NASA, tak vlastně vytvořil i létající stroj, jak by zhruba vypadal. A ten létající stroj vypadá tak, že některé stavby starověké vypadají právě jako hangár pro tenhle ten stroj. A docela zajímavé, vyřešil tam právě takové paradoxy, jako že právě v tom tvrzení toho Ezechiela je, že kolo šlo uvnitř kola a otáčelo se, kam šlo. On si to nechal patentovat. Jsou to vlastně ty oboustranná kola, které se vlastně otáčí oběma směry. Dává se to na křesla někdy, že jo? Na pojízdná křesla a na podobné věci. Tam jako si myslím, že je to právoplatná hypotéza, jako každá jiná. Nemyslím si, že by bylo třeba tyhle ty hypotézy odsuzovat, Däniken taky netvrdí, že to tak určitě bylo. On spíš ukazuje na ty místa zajímavá, která prostě nás vedou k tomu, že všechno nemusí být tak, jak si myslíme, nebo jak se dneska píše v učebnicích. A je to pravda.
Když zůstaneme ještě u těch mimozemšťanů, ty hrají vlastně v těch náboženštějších směrech spojenými s UFO a s mimozemšťany různé typy rolí. Jsou to vlastně, můžou hrát pozitivní role, kdy jsou to vlastně nějací proroci, nebo to můžou...
Nebo anděle.
Nebo anděle, a nebo to může být negativní role, a to je například právě ten únos do těch kosmických lodí. Můžete tohle nějak rozvést a přiblížit?
Já jsem se setkal s oběma směry. Beru to stejně asi na stejnou úroveň jako hypotézy. Nezavrhuju to, ale nemyslím si, že by to asi jako jsme měli brát jako hotovou věc, to určitě ne. Ale je možné se na to dívat z obou pohledů. V podstatě v Biblii jsou popisovaní andělé, které bychom mohli dnes velmi dobře srovnávat s některými návštěvami takzvaných stříbrňáků, jak jsme si tomu dali pracovní název. Opravdu prostě lidem se občas zjeví doma v bytě, prostě většinou při spaní se zbudí a najednou mají nad sebou postavu, která je průsvitná, stříbřitá. A teď, že jo, po nějaké době zmizí a většinou teda ty postavy nekomunikují a teď spekuluji, jestli byl to duch, byl to mimozemšťan, byl to anděl a můžeme takhle spekulovat do nekonečna, ale nevíme. A samozřejmě je to velice těžké, protože ti lidé, pokud mají takovýto zážitek, tak se s ním docela těžko svěřují. Podobné je to s únosy do UFO. My tomuto fenoménu raději říkáme syndrom únosu do UFO, nebo zážitek únosu do UFO. Já si osobně nemyslím, že by to probíhalo fyzicky tak, že přiletěli nějaký mimozemšťané prostě a odvlekli toho člověka prostě do své lodi a tam ho zkoumali. Ale na druhou stranu ti lidé, kteří většinou si nepamatují celý ten zážitek, mají jenom nějaké takové útržky, které tomu jakoby napovídají a většinou mají anamnézu a ztrátu času určitého období třeba 2 hodin, kdy nevědí prostě, co se s nima dělo. Teprve ve Spojených státech, když začali tenhle ten jev zkoumat, tak používali hypnózu. A hypnóza, jak jsem zjistil u psychologů, není dobrý způsob, jak zkoumat tyhle ty jevy, protože hypnóza je založená na sugestii. Já si nemyslím, že to až tak úplně probíhá tak, jak je to popisováno, nicméně ti lidé nelžou. O tom jsem přesvědčený, protože oni v těch příbězích, které vyprávějí, vystupují jako oběti. Nepřináší žádná úžasná vesmírná poselství, nevystupují v nich jako hrdinové, ale oni jsou ty oběti a většinou se za to stydí a je velice těžké vlastně je přinutit k tomu, aby nám ten zážitek odvyprávili a samozřejmě je nutné zachovávat, jako my to děláme vlastně u všech případů pozorování UFO, zachovávat přísnou anonymitu těch svědků, protože díky tomu se vlastně k těm informacím vůbec můžeme dostat.
Jak vypadá takový typický případ toho syndromu únosu kosmickou lodí?
On vlastně nikdy není typický. Samozřejmě jsou tam některé rysy, které se opakují. Jak jsem říkal, ta časová ztráta. Pak je tam časté pozorování před tím, než se něco stane, těch bytostí, které dost často připomínají ty malé šedé mimozemšťany nebo něco takového. Ale to je jenom vjem. Pak je tam záhadné přemístění někam do nějakých prostorů, které připomínají lékařský sál nebo něco takového, nebo namatné vzpomínky, jak někdo zkoumal jejich tělo. Ale co my víme, je to prostě zážitek a co my víme, co z toho vlastně vyrábí ten lidský mozek a co je zatím skutečně. My se budeme ještě hodně dlouho asi snažit o nějakou spolupráci právě s psychologi, s lékaři, aby nám vlastně řekli, co z toho je možné, co z toho typicky vyrábí ten lidský mozek, co z toho je třeba, dejme tomu, spánková porucha, které se vyskytují a mohou mít podobné projevy. Ale proč by se spánková porucha zase měla stejné projevy i s podobou mimozemšťanů stejných? To je takové divné, že jo? Takže nevíme, no, je to záhada.
Já se vás zeptám, pokud byste mohl jenom tak zběžně popsat, jak vypadá česká ufologická scéna od těch racionálnějších směrů až po ty směry, které jsou blíž spojené s tou ezoterikou.
Najdete tady hodně širokou škálu, vlastně celý spektrum nejrůznějších směrů nebo lidí. Samozřejmě je velká skupina lidí, kteří věří tomu, že prostě UFO jsou mimozemšťané a že jsme navštěvováni. Pak je velká skupina lidí, kteří jsou takový, dalo by se říct, fandové, fanoušci. Prostě mají rádi ty příběhy UFO. Tam nejde o to, jestli tomu věří nebo ne. To je hodně velká skupina, mnoho lidí. Pak jsou samozřejmě i extrémy. Jsou lidé, kteří, nebo jsou tady skupiny, které věří na spiklenecké teorie, že vlastně všechno je lež, všichni nám lžou, mimozemšťané jsou dávno tady. Je tady, já nevím, milion ras mimozemšťanů, kteří tady provádějí svoji politiku nějakou a my o tom jenom nevíme. To jsou stejné teorie, jako to, že si Američané schodili ty dvojčata sami a že Elvis Presley ještě žije. Podle mě je to na stejné úrovni asi tak, ale prostě existují tyto teorie. Pak jsou tady spolky, které se snaží nějakým způsobem to UFO zkoumat. A bohužel teda v České republice snad existují asi konkrétně přes UFO vlastně jenom 2 jakési serióznější spolky, což je ten náš a klub psychotroniky a UFO, který s náma spolupracuje. A pak ještě je pár klubů, které se ale nevěnují ufologii jako takové, ale věnují se záhadám obecně. A to je tak asi všechno.
Poslední otázka moje by směřovala právě k tomu, jak funguje činnost té Československé archeoastronautické asociace, ve které jste působil, a v čem spočívá projekt Záře, jehož jste vlastně tvůrcem.
Ta historie se počítá vlastně od roku 90, v okamžiku, kdy vlastně to bylo možné zakládat takovéto spolky. Vznikla Československá archeoastronautická asociace. Ta měla obrovské množství členů a obrovský záběr. Tam se pohybovalo spousta lidí, nejenom se zájmem ufologii, ale byli tam proutkaři, léčitelé, ezoterici, prostě všechno možný dohromady. A tahle ta asociace vyvíjela činnost někdy do roku 94 asi, pak vlastně se jakoby rozpadla, ona nezanikla nikdy úplně. Teprve před asi 4 nebo 5 letama obnovila svoji činnost znovu, ale už se věnuje čistě jenom té archeoastronautice, to znamená vlastně těm takzvaně Denikenovským teoriím. No a v průběhu té činnosti v archeoastronautické asociaci jsme si uvědomili, že nám chodí spousta dopisů od lidí, kteří prostě pozorovali UFO a chtěli po nás nějaké vysvětlení. No tak jsme jim odpovídali a pak už jsme jako na to udělali takovou speciální jakoby skupinu, která se tím zabývala. Já jsem v té skupině byl, no a pak se to postupně pojmenovalo, že to teda bude projekt Záře. Tehdy ještě velkolepě nám nabídli spolupráci vojáci, konkrétně velení letectva. Pozvali nás dokonce na návštěvu k ním a slíbili, že nám si budeme vyměňovat nějakým způsobem informace, ale bohužel ta spolupráce v podstatě zůstala na tom, že nám předali jeden, i když velice zajímavý, opravdu pěkný případ, kdy vedli UFO na radiolokátorech, ale bohužel prostě zmizela do nenávratna, protože jak se dalo čekat, prostě vojáci měli milion jiných starostí a střídali si tam lidé, takže ty kontakty nakonec vlastně jako vlastně vymizely. A když jsme potřebovali něco vědět, nebo dneska, když něco potřebujeme vědět, tak se většinou obracíme konkrétně na mluvčí, na tiskové mluvčí, anebo na mluvčí vojenských základen nebo letišť, kteří nám samozřejmě ochotně řeknou, že tam nic vojenského nebylo nebo bylo.
Tak já děkuji, je vidět, že UFO je opravdu napínavý fenomén, který sahá od ezoteriky až po armádu. Děkuji panu Vladimíru Šiškovi za zajímavý rozhovor. Mějte se pěkně, nashledanou.
Mějte se hezky a nashledanou.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Vladimír Šiška exkluzivně pro Radio Wave o neidentifikovatelných a neidentifikovaných létajících předmětech, jinak zvaných také zkratkou UFO. A myslím si, že nezbývá, než vás ještě nalákat možná na příští díl, protože ten bude obzvlášť vypečený podle mě.
V příštím díle na vás čeká další pokračování našeho seriálu Renegades, tedy třetí pokračování, a budeme mít tady jako hosta bývalého člena Společnosti svědků Jehovových.
A já bych to ukončil tradičně. Pán Bůh je pán.
U tématu vesmíru zase někdy příště, ale poslední tóny našeho pořadu budou patřit Karlu Svobodovi a jeho vynikajícímu dílu, které stvořil pro seriál Návštěvníci.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.